în afacere, iarăși la cuvântul lui Dumnezeu către om, către Noe și către fiii lui și soția lui și nurorile lui, dar de fapt și către noi, prin ei, către noi. Și o să ne oprim puțin iarăși asupra acestui lucru, asupra acestui rânduiel pe care o face Dumnezeu, că pune semnul milei și a păcii în norii care tocmai inundaseră pământul și care făcuseră potopul. Și am mai vorbit dățile trecute, când ne-am întâlnit noi acum 2, 3, 4, 5 dăți, nu mai știu când, am mai vorbit despre această, dacă vă aduceți aminte, deci despre această rânduială a lui Dumnezeu, că prin ceea ce ne este ucigător, prin ceea ce ne este mortal, prin ceea ce ne este dureros, până la urmă Dumnezeu de multe ori în istoria mântuirii a făcut să ne fie semn de împăcare, nu știu cum să vă spun eu. Atunci v-am dat exemplu așa, ceea ce a fost mortal, distrugător, crucea, a devenit semnul biruinței, știți? Deci Dumnezeu nu lasă lucrurile cum facem noi supreși undeva sau nerezolvate. De exemplu, o frică noastră, o tulburare pe care noi n-am rezolvat-o. Am ascuns-o, am fugit de acea tulburare și stăm o viață întreagă ținând așa niște la ochi, mâine, să nu văd chestia aceea și se rezolvă de la sine așa. Nu se rezolvă de la sine așa, ci Dumnezeu cumva ne face biruitori peste acea frică sau peste acea tulburare și peste acel necaz și pune semnul împăcării cu noi tocmai în necazul ăla și în tulburare. Greu de explicat în cuvinte, foarte ușor de zis așa, vă zic eu, voi înțelegeți, primiți, dar nu înțelegeți cum adică practic. V-am dat exemplu crucea. Al doilea exemplu, fiecare om personal știe, ai fugit de oamenii mânioși, tot de oameni mânioși o să dai. Ai avut probleme foarte mari când erai mic, când tata era mânios, să zicem? Așa va face Dumnezeu că tot de oameni mânioși o să dai. De la profesor, până la soț, soție, până la copii, până la șef, până la tot de mânioși o să dai și tu te miri că de ce nu te ocrotește Dumnezeu? Ce face? Deși tu te străduiești să eviți acești oameni mânioși, până nu vei câștiga puterea și răbdarea și stăruința de a te ruga lui Dumnezeu și de a birui patima aceasta a mâniei prin stăruința ta și prin răbdarea ta, nu vei scăpa. Poți să tot fugi, să tot ascunzi, să tot protestezi, să te tot superi, dar nu rezolv mare lucru și viața ta se strică. Alt exemplu. Ai desfrânat. Ai trăit mulți ani în desfrânare, să zicem. În nenumărate situații, ție îți vor ieși în cale și tocmai tu vei da peste posturile cele mai deocheate, tocmai tu vei rămâne singur în cine știe ce condiții, unde e foarte ușor să cazi în păcatul masturbării, tocmai ție îți iese în cale tot felul de situații limită în care ai putea să cazi în desfrânare și tu te miri de ce Dumnezeu îngăduie asta. Am explicat și în alte situații, în alte dăți și nu eu explic cumva, încerc să dau glas învățăturii bisericii sau învățăturii lui Dumnezeu, a Evangheliei, care pe Dumnezeu nu ne vrea niște ținuți sub un obroc de sticlă și protejați. Că nu asta e biruința, motiva răului. Că El ne, nu știu cum să spun, de pildă un copil care fuge de câini și e frică de ei și numai când le aude că se aleargă și fug în jurul lui, el se face, pune mâinile la ochi și zice, tată, tată, mi-e frică, mi-e frică. Deci Dumnezeu nu o să-l ia și o să țină închis toată viața în casă și o să meargă cu buta lângă el tot timpul când merge după el. Nu asta vrea Dumnezeu. Ci vrea ca până la urmă să biruiești acei câini, să fii mai puternic ca ei, să te facă biruitor împotriva răului, împotriva diavolului. Ajutat de el, dar să te facă biruitor. Asta e voia lui Dumnezeu. De aceea la a doua venire se spune că, zice Sfântul Apostol Pavel, nu știți voi oare că veți judeca îngerii, adică pe demoni. Adică i-ați biruit, ați luptat cu ei și i-ați biruit, voi oameni în trup, voi oameni slabi, ați stat împotriva puterilor întunericului, care sunt duhuri foarte puternice, și le-ați biruit și veți fi la judecată cu ei biruindu-i. Adică arătându-le, eu am fost slab, am fost neputincios, dar cu ajutorul Dumnezeu te-am biruit. Pentru că mi-am pus nădejde în Dumnezeu. Am crezut mai mult și mi-a fost mai mult teamă de Dumnezeu și am crezut mai mult lui Dumnezeu decât să mă încred sau să-mi fie frică de tine sau să mă gândesc la tine sau să mă tulbur de tine. Deci această lucrare a Lui Dumnezeu de a pune semnul împăcării Lui tocmai în nori, tocmai de ceea ce Noe probabil că era cel mai tulburat și mai înfricoșat după ce norii aia au făcut ce au făcut, tocmai acolo a pus Dumnezeu semnul împăcării, nu e ceva care numai atunci l-a făcut Dumnezeu, e o lucrare constantă a Lui Dumnezeu în toată viața noastră. Nimic nu e întâmplător la Dumnezeu, nu e așa ceva rarisim, unic și gata, cu asta s-a terminat. Și sunt încadrat așa într-o gândire, nu știu cum să zic, o gândire holistică, cum ar zice New Age-ul, nu. Într-o gândire largă, într-o lucrare largă a întregii lumii, a întregii lucrări de mântuire a omului. În toate e așa Dumnezeu. Adică vrea să ne facă biruitori, vrea să ne facă neînfricați în fața răului, în fața durității, în fața morții, în fața orice. Vrea să fim fii adevărați lui Dumnezeu, nu niște fricoși speriați fugind, ascunzându-se. Știți? Cum se zice, mai bine să trăiești o zi de leu și să mori ca un leu decât să trăiești o viață de câine jigărit, ascuns și schelăin toată ziua. Deci mai bine în fața lui Dumnezeu, mai bine așa. Asta vrea Dumnezeu de la om. De aceea Părintele Steiner spune că printre cele mai mari virtuți pe care le-a cunoscut trecând prin toată nenorocirea perioadei comuniste, din punctul de vedere a creștinismului ca virtute, fundamentală este curajul. Curajul. Și fără curaj nu faci nimic. Fără curaj nu se valorifică nici credința, nu se valorifică nici nădejdea, nici dragostea, nici nimic. Ci toate stau cumva aproape că am putea zice că cel care a îngropat talentul și a zis stăpânul meu e om aspru și nu mă bag și nu știu ce mai bine îngrop talentul, ești un om fricos. Deci, până la urmă, Dumnezeu ne spune nelucrarea poruncilor, nefacerea nimic pur și simplu în viață, este de multe ori o urmare a fricii. Că ne este frică și stăm la locul nostru și nu inițiem nimic. Din frică nu zicem nimic soțului nostru care înjură toată ziua sau soției care nu știu ce face. Din frică nu avem nicio poziție pe stradă când cineva este bajocorit și lovit. Din frică faci toate grozăviile. Din frică de a nu rămâne singur, te căsătorești cu oricine numai să fie și după aceea te trezești vai de capul tău. Din frică, frica e înfricoșătoare. Este poate alături de mândrie al doilea bisturiu cu care ne taie diavolul tot timpul. Cum zice Sfântul Apostol Pavel, căci diavolul ține sub stăpânire întreaga lume prin frică. Zice asta, că frica nu e de la Dumnezeu, spune, că este de la diavol. Nu știți oare că frica nu e de la Dumnezeu? Întreabă Sfântul Apostol Pavel. Și doar frica de Dumnezeu, numai și numai frica de Dumnezeu e de la Dumnezeu. Restul, orice altă frică, nu e de la Dumnezeu. Și tot el spune că ține sub stăpânire lumea întreagă prin frica de moarte, diavolul. Frica de moarte ca un fel de vârf al fricilor, a tuturor fricilor. Frica de moarte înseamnă și frica de necunoaștere, frica de a nu fi recunoscut, frica de a nu fi băgat în seamă, frica de a nu avea locul tău, frica de a nu cumva să rămâi singur, frica... Toate fricile astea care cumva se sfârșesc în moarte. Toate au un aspect al morții. Să nu mă uite, să fiu și eu acolo printre ei. Toate au aspectul morții și se sfârșesc în moarte, în frica de moarte. Frica este una dintre cele mai urâte și grozave lucrări ale diavolului și omul îi se supune de cele mai multe ori și nu face nimic și nu rodește nimic. Mai bine de 1000 de ori să te arunci în luptă și să mori ca un leu, dar să te arunci. Nu să stai, ca și mai stau o viață întreagă pe marginea unei de când te arunci într-un bazin, chestia aia care se dălnăie. Și stai o viață, nu. Și cu cât te uiți mai mult, zici, nu vreau să mă... Adică, aruncă-te. Și Dumnezeu binevoiește mai mult la cei care se străduiesc, care vor, care își pună deja Dumnezeu. Orice, până la urmă, martirii sunt niște oameni care au biruit frica de lume, frica de durere, frica de vorbe rele, frica de bajocuri al lumii, frica de orice. Au biruit și au ales pe Dumnezeu. Asta au biruit în primul rând, frica. Nu alte lucruri. Foarte rarisim sunt alte lucruri. Dar frica și-o biruiesc oamenii atunci când... Și numai martirii și creștinii obișnuiți care vor să trăiască creștinește, biruiesc o anumită frică de rușine față de oameni, că ce o să zică lumea, că ce o să zică unii și alții. Daniel Turcea recunoaște că primul lucru care a trebuit să-l biruiască și fără de care nu putea înainta nici cât de puțin, după ce a înțeles că creștinismul e adevărul și el fiind poet budist și influențat de știință și de dar și de budism mai ales, și inima tuturor petrecerilor și destrăbălărilor și distracțiilor care se făceau în societatea, în Uniunea Scriitorilor a vremii, recunoaște că a trebuit să-și depășească frica exprimată și printr-un fel de rușine. Deci un frică unită cu rușine, care e tot frică. Și să meargă la biserică, să accepte și tot râsul tuturor și expresiile foarte bine alese ale celorlalți scriitori, de a-l lua în râs, de a-l bajocori, de a-l lua peste picior, de a spune vorbe de duh despre el, de a-l vedea oamenii și scriitorii care veneau ciopor după el să uite că e în strană și cântă în strană Daniel Turcea. Și asta a fost, asta a trebuit să depășească. Râsul lumii și a celor așa colegilor lui, care el a ales pe Dumnezeu. El care fusese centrul petrecerilor și distracțiilor și vârful lor. Asta și după ce a depășit-o, nu i-a mai păsat de nimic. Din momentul ăla a mers ca o lumânare, a ars de la amândouă capetele, parcă așa de repede s-a sfârșit viața lui. Dar și s-a înălțat spre Dumnezeu, cum nu s-a înălțat mulți alții. Încât în altul Bartolomeu îmi spunea că a binevoit Dumnezeu ca el să fie cel care să-i facă înmormântarea la Cernica în 1979. Și la mormântare s-a întâmplat o minune, în sensul că toate păsările de pe lacul acela al Cernicăi, de toate tipurile, păsări de toate tipurile, s-au adunat în sălcile din jurul. Erau mai multe sălci acolo lângă mal. Dacă o să mergeți și o să-i vedeți mormântul în cimitirul de la Cernica, e aproape de malul lacului. În sălcile de pe malul lacului s-au adunat toate acolo, în alea două, trei sălci, nu mai încolo sau mai încoace. Și au stat la toată mormântarea și la sfârșit, când l-au pus în mormânt, toate s-au ridicat și au trecut aproape atingându-le capetele la cei care erau acolo apropiați de sicriu. Și au trecut pe deasupra sicriului toate, așa în rând, câte 3-4. Era așa un semn de la Dumnezeu, că acesta e omul lui Dumnezeu, nu era oricine care... Ei îl îngropa ca pe oricine, pentru că era un scriitor al nimănui, numai cu sora, mai trăia și... Da. Sărac, a murit la 33 de ani, 34 de ani. Atât. Toți, sărac, uite ce repede s-a dus, atâta. Unde, uite, nu și-a făcut opera, nu și-a creat, nu știu ce, nu și-a... Dar Dumnezeu altă lucrare avea cu el și altă... Mult iubește Dumnezeu pe cei care au curajul acesta nebun. De fapt, Mântuitorul, când le spune oamenilor, cel ce se va rușina de mine înaintea acestui neam păcătos și destronat, și eu mă voi rușina de el în fața lui Dumnezeu, în fața lui Tatălui meu. Auziți? Adică cel ce se va înfricoșa. E un fel de formă de frică rușină. Cel ce se va rușina de mine înaintea acestui neam păcătos și destronat. Că așa e neamul omenesc, tot neamul. Noi toți suntem așa. Și noi în fața acestui neam păcătos și desfrânat, care e sortit pieirii, ne rușinăm de Dumnezeu cel viu, care... El nu s-a mai rușinat. Întorcându-ne, de aici plecasem cu frica, că Dumnezeu nu ne avea niște fricoși, niște protejați, niște ținuți sub obroc, niște ținuți sub un clopot de sticlă și așa să ne mântuim. Ci dacă ne lăsăm în mâna Lui, El vrea să ne facă viteji biruitori împotriva lumii, a trupului și a diavolului până la capăt, biruindu-L și trupul și lumea și diavolul cu ajutorul Său, nu de unii singuri. Niciodată de unii singuri nu putem face nimic. Fără mine nu puteți face nimic. Și atunci, în toate acestea trebuie să ai curaj. Trebuie să ai curajul credinței. În fața ta, ca în fața lui Petru, se vor înălța munți de valuri de apă, va bate vânt în toate părțile, vei zice, Doamne, unde ești? Și tu trebuie să crezi, nu, Dumnezeu mi-a spus că voi merge pe apă, voi merge pe apă. Și el s-a uitat în jur, a văzut tulburarea și a început să se scufunde. Dumnezeu l-a certat, puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Asta s-a înfricoșat Petru, înțelegeți? S-a înfricoșat asta, nu că s-a îndoit, îndoiala a venit din frică. Deci, până la urmă, credința pe care ne-o cere Mântuitorul este un fel de credință care înlătură frica. Nu poți să ai și credință și frică în același timp. Dacă ai frică mare, înseamnă că ai credință puțină. Puțin credinciosule. Înțelegeți? Ai puțină credință. Iar acea puțină credință nu știu dacă va răzbate. Și atunci trebuie să-ți birui frica. Trebuie să ai crezi mai mult lui Dumnezeu decât lumii acestea. Să zici, cum zice Sfântul Apostol Pavel, că noi nu credem în cele ce se văd și care sunt trecătoare, ci credem în cele ce nu se văd și care sunt netrecătoare. Nu pare, pare frumos ce zice, dar e adevărat. Lucrul cel mai important e că e adevărat. Adică noi nu credem numai în ceea ce vedem și ni se pare că voi ne vor surpa și ne vor distruge, dar ele sunt trecătoare și schimbătoare și nu ele sunt stăpâne, ci cele ce nu se văd în puterea lui Dumnezeu nevăzută care, și în lucrarea Lui și în măreția Lui, care este netrecătoare și neschimbătoare și nu... În aceea credem. Și de aceea ziceam, așa face Dumnezeu, nu numai la potop, că a pus în norii, în nori, în tocmai în norii care scufundaseră pământul în apă, ci a pus în nori semnul biruinței și semnul păcării și semnul izbăvirii. Și așa face Dumnezeu și cu noi în toate celelalte lucrări ale vieții noastre, în toate celelalte neputințe, în toate celelalte slăbiciuni. Și așa se întâmplă că mulți oameni care, să zicem, au fost pătimași, au fost predispuși la desfrânare, luptând ei și străduindu-se, le va da Dumnezeu semnul biruinței tocmai în păcatul acela. Adică ei vor deveni cei mai puternici luptători împotriva păcatului acela, cei mai atenți și mai fini, cunoscători ai felului cum lucrează diavolul prin desfrânare și cum poate să-i atragă. Ei vor fi cei mai puternici. Cei care și-au biruit, beția, să presupunem, și-au reușit să se stăpânească, ei vor fi cei mai buni cunoscători ai slăbiciunii omului și să-i poată ajuta pe ceilalți acestui păcat. Și vor citi în ochii tuturor și în ochii fiecăruia care mi-a predispus la asta, care e mai ușor cade în așa ceva, care se simte mai atras. Imediat o să-ți dai seama, o să cunoști din detaliu păcatul ăsta, înțelegeți? Și o să fii și cel mai mare ajutător al celorlalți în privința asta. Așa sunt și sfinții. Tocmai în ceea ce au fost munciți, în ceea ce au fost loviți, acolo au devenit cei mai puternici și lucrători și rugători. Orice sfânt, puteți să-mi ziceți. Sfântul Nectarie, care a fost ținut în pat și a murit în chinuri îngrozitoare. Nimeni altcineva nu vine mai repede la suferinți decât el. Pentru că el știe ce a fost aceasta. Sfântul Mina, care i s-au jupuit pielea și s-au pus ciocare încinse pe frunte. Nimeni nu vine mai repede când vă doare capul decât Sfântul Mina. Înțelegeți? Sau alții care au... Și tot așa, și tot așa. Pentru că ei au trecut prin asta și au biruit asta. Și nu s-au înfricoșat până la urmă de aceasta. Și cumva ei devin și vindecătorii tuturor celor care trec prin aceasta. Dar acum, pe de altă parte, asta ne spune ceva. Toate pe pământ sunt amestecate. Răul cu binele este amestecat. Norii continuă să rămână, erau semnul răului, erau semnul morții, că... dar în același timp în ei se pune binele, se pune semnul împăcării între om și Dumnezeu. Toate pe pământ rămân amestecate, răul și binele rămâne amestecat. Mântuitorul spune foarte clar, când spune pilda aceea, că a mers un stăpân, un țarin și a semănat sămânță bună, și după ce a mers el și a semănat sămânță bună, a venit un om rău și a semănat neghină. Și când a ieșit sămânța și neghina și grâul, au văzut slugile stăpânului că a ieșit neghina și au venit la stăpân și au zis: Doamne, n-ai semănat o sămânță bună, de unde dar neghina? Și stăpânul a zis: un om rău a venit în ascuns și a semănat neghina. Și ei au zis: lasă-ne deci să mergem să o plivim. Și a zis el: nu, ci lăsați-o să crească împreună cu grâul până la sfârșit, iar la sfârșit, când se va coace grâul și se va ajunge la maturitate și neghina, atunci să mergeți să smulgeți neghina, să o adunați în snopi, să o aruncați în focul cel veșnic, iar grâul să-l adunați în hambarele mele. Iar în acest cuvânt, Dumnezeu explică că lasă, în lumea asta lasă binele și răul să se amestece, așa cum l-a și vrut omul, că omul a vrut să cunoască binele și răul. Deci nu-i vorba că Dumnezeu calcă voia omului, calcă știința lui, calcă așteptarea omului, ci a îngăduit ceea ce omul a vrut, că omul a vrut să cunoască binele și răul. A venit șarpe și a zis: uite, dacă mănânci de aici, vei cunoaște binele și răul. Nu așa că vrei să cunoști? Da! A mâncat și gata, a vrut să cunoască binele și răul. Deci Dumnezeu îngăduie această dorință a omului de a cunoaște binele și răul, ceea ce nu-i rău în sine, pentru că până la urmă ar fi ajuns la această măsură omul rai să cunoască binele și răul și să aleagă binele. Ar fi ajuns. Dar nu era timp atunci. Diavolul a sărit 10 de etape și a zis: acum aruncă-te. E ca și cum aici la un copil: vrei să cunoști luptele marțiale la un copil de 3 ani? Da! Hai! Și copilul zura cu... vine un ninja, îi trage una peste cap și l-a terminat. Așa a făcut și omul. Știi? Adică a venit diavolul și a prezentat niște chestii înainte de vreme, care el nu putea să le asimileze atunci. se lăsa prins de rău și se era fermecat de el. Nu putea să proceseze între bine și rău, să zic, aleg binele. Și deci nu e vorba că Dumnezeu nu i-ar fi descoperit. I-ar fi descoperit, dar era toate la vremea lor. Avea un timp când trebuia să descopere aceste lucruri. Omul a sărit repede să-l cunoască. În continuare, bine și răul, Dumnezeu le îngăduie aici pe pământ, nu cu dreaptă măsură. Și omul vede și binele, vede și rău. Vede și frumusețea lumii, vede și frumusețea naturii, vede și frumusețea chipului omenesc, vede și dragostea, vede și ura, vede și suferința, vede și moartea, vede și iarna, vede și toamna, vede și primăvara, vede toate aspectele, cunoaște și binele și răul. Și îl cunoaște foarte bine amestecat în așa fel încât să nu deznădăjduiască, să vadă și biruința binului și semeția răului. Când e jos, să nu deznădăjească, când e sus, să nu se mândrească. Toate sunt foarte bine rânduite și spuse într-o anumită măsură. Binele și răul e așezat în lume cu multă înțelepciune. Dar în același timp ne este pus înainte tot timpul binele și răul să alegem între ele. Aici filozofii ruși ai secolului 20 și printre ei și Ivan Andreev și Ascoldon, un mare filozof rus, și Soloviu și alții, ei dezvoltă o teorie, dar nu dezvoltă o teorie, ci pun în cuvinte, par mai filozofice, așa, ceea ce spunea creștinismul ortodox. Și ei zic așa, toate sunt amestecate, bine și răul e amestecat. Dar trebuie să înțelegem totdeauna care este binele principal și care este răul secundar. Și dacă binele e principal într-un lucru, să-l alegem chiar dacă este un rău secundar. Și totdeauna este și un rău secundar. Nu se poate să alegi un bine să nu fie și un rău secundar. Sunt unite, binele și răul sunt unite în multe, în toate situațiile. Și în căsătorie. Deci oricine alege tu să zici, domnule, am ales să ai numai bine principal fără niciun rău secundar. Nu, are și rău secundar. Cu siguranță are. Dar toate sunt puse cu măsură și cu dreaptă măsură și cum să alegi și cum să reziști. La acel bine principal să-l poți lucra și acel rău secundar să-l poți îndepărta. Și zicea, ei zic, de fapt omul trebuie să aleagă totdeauna binele principal din orice lucru sau să se detecteze și să-l vadă binele principal. Binele principal totdeauna ține de suflet, ziceau ei. Totdeauna ține de partea superioară, de partea duhovnicească, iar răul în general ține de partea materială, de partea afectivă, de partea asta slabă a firii omenești și a materiei în general. De pildă, ziceau ei, Imperiul Țarist, binele principal acestui imperiu era totuși că avea o morală creștină sau îndemna spre o morală creștină și avea o rânduială cât de cât firească a lucrurilor fără să forțeze pe nimeni. Avea și un rău secundar, multe nedreptăți și mulți oameni care nu-și făceau datoria și care dezamăgeau. Nu știu, și din preoțime, și din ierarhie, și din tot felul de... Deci era și un rău secundar. Dar binele principal era valoros, era spiritual, adică ortodoxia, dreapta credință, și o administrare cât de cât firească a lucrurilor. Revoluția rusă avea un rău principal. Rău principal și un bine secundar. Binele secundar era că se face o dreptate și o uniformizare a oamenilor și a capacităților lor de a accede la putere sau de a merge. Deci se făcea un fel de dreptate socială. Da, dar era un imens rău spiritual, înlăturarea lui Dumnezeu din societate, din inimile oamenilor și dispariția sau distrugerea bisericii, pur și simplu. Asta era și călcarea în picioare a individualității, a personalității oricărui om, nu conta. În numele uniformității, în numele binului general, se călca în picioare omul ca persoană și ca individ. Răul era mult mai mare și mai grav decât așa zisul bine. Înțelegeți? Și acești oameni spuneau, de fapt, trebuie să alegem întotdeauna în toate situațiile să vedem care e binele și acela e principal. Și în funcție de asta să alegem. În orice situație. Să alegi un om cu care se călătorește în viață o viață întreagă. Zici, mai, așa face, așa drege, așa înșep, are viciile astea. Asta o să-l înlăture și să-l îndepărteze și de biserică, asta o să-l facă să facă așa, așa, așa. Nu poți să-l alegi pentru că chiar dacă e un băiat bun, cum zic multe fete, da, dar e un băiat bun. E un băiat bun, dar băieții buni, e plin iadul de băieți buni. Adică de băieți buni, da, de băieți buni care beau, care fac tot felul de prostii, că cei bețivii sunt oameni sensibili, știți? Nu sunt oameni duri și... cei care se droghează sunt oameni sensibili, care nu suportă atmosfera și lumea aceasta de iad și și care vor să iasă din lumea aceasta, să trăiască într-o lume mai frumoasă. Deci faptul că e băiat bun e un bine secundar. Răul mare principal este că e foarte slab la vicii și nu poate să reziste. Ori asta trebuie să te facă să zici, măi, nu pot să aleg pentru binele ăsta secundar, care e secundar. El are un rău principal care îl ocupă și care e viciu și neputință și slăbiciunea. Deci nu o să-l aleg. Nu că las că e băiat bun. Și ce dacă? E prea mic binele ăsta secundar ca să-l alegi pentru... Și așa în orice situație. Te duci în Spania, să zicem, te muți în Spania și zici, binele este că voi duce mai bine, o să am salariu, dar bine, toate sunt foarte discutabile pentru că nu știi când va intra și Spania în criză, când totul e discutabil. Dar spiritual, m-am despărțit de soție, ea stă în țară, aproape să ne despărțim, copiii o să trăiască fără mine, eu poate să-mi găsesc pe aici pe cineva, biserică n-am pe unde, deci binele mersul treburilor merge să meargă mai bine trupește și social e prea mic și devine secundar față de răul care poate să fie și care se plândește spre orizont. Și atunci nu merge. Nu-i bine. Deci dacă omul alege așa și în general de aici se pleacă. De ce zicem că binele e spiritual în principal? Pentru că dacă omul nu are o dignă sufletească spirituală, nu are o pace a lui, degeaba, poate să aibă de toate. N-ați văzut cum se sinucid miliardarii? Ei n-au pace interioară, nu și-au rezolvat problema interioară, nu contează că au miliarde de bani, de dolari și că au nu știu ce case și iahturi și ce. Ei nu sunt liniștiți cu ei înșiși. De aceea se pune problema, nu se pune problema așa stupid și habonic că numai spiritualul e binele. Nu, ci pentru că într-adevăr omul este în primul rând ființă spirituală și dacă în partea spirituală nu e bine, toate vor cădea. Chiar poți să ai de toate material vorbind, toate se vor face praf și pulbere. Și când vorbești de binele spiritual, vorbești și de apropierea de Dumnezeu, care e binele absolut. Și mi se pare foarte bună această punere în niște scheme, măcar ale minții, pe care le puteți aplica și voi, a binelui și răului și cum să alegeți lucrurile. Că sunt foarte multe momente în care nu știi cum să alegi. Și trebuie să pui în schemele astea, să zici, mai care e binele? Și oare e principal binele ăsta? Nu știu, să zicem, să dau la geologie, să mă fac geolog. Ce bine scot de aici. Nu o să-mi găsesc servici, nu o să fiu dezamăgit, o să fiu supărat pe alții, o să mă uit cu ciudă la alții că ăia se angajează nu știu ce. Dar o să-mi placă că studiez pietrele, nu știu ce. Nu. Pentru că văd că sunt slab și că o să fiu invidios și o să-mi fie ciudă și nu merge. Și după aia o să mă doară când părinții o să zică și tu ce ai făcut pe acolo? Cum ziceau mie, dar eu nu mă stresam. Îmi ziceau mie în sat, dar ce e a filozofie și ce ești de la filozofie? Și bunica mea era rușine și zicea, ambasador. Și ce să zic, mamă? Că mă întreabă și ce este de acolo? Nu știu ce este, muritor de foame. Și, dar pe asta nu, pe mine nu m-a stresat, că pentru mine era binele înțelegerii lumii și a structurii ei și a rânduielii ei, era mult mai important pentru mine decât nu știu ce, decât ce zice lumea și așa. Dar fiecare să cerceteze bine firea și să vadă și să-și asculte inima și să se gândească în timp îndelungat. Voi putea eu să port povara asta? Voi putea eu să... Așa, de exemplu, intrarea ta în monahism, a unuia dintre voi. Voi intra în monahism. Mă duc nu știu unde, mă duc undeva. Acolo, vedeți cum e monahism. Acolo probabil că nu o să am duhovnicul pe care mi-l doresc, o să fie care e acolo, la mănăstirea aceea, duhovnicul Ionel. Mă duc la duhovnicul Ionel. Probabil că o să fiu cam nemulțumit. Acolo nu o să mă au cuvânt de învățătură, că așa e la mănăstirea aceea. Acolo nu o să prea am timp să merg la slujbe, pentru că nu știu ce. Trebuie să vezi bine și să te gândești bine, nu să zici, mă duc la mănăstire și pe aia o să fii foarte mâhnit și supărat și să cercetezi, să vezi binele pe care îl dobândesc acolo, nu cumva e prea puțin față de binele pe care mi-l doresc eu. Atunci să caut în altă parte binele acesta. Deci, în toate cumva omul trebuie să caute pe termen mediu și lung binele acesta, să vadă din perspectiva lui de odihna sufletului, este bine așa sau nu este bine așa? Și care e răul? Și dacă nu, cumva răul e mai mare și mai amplu și mai puternic decât binele care zici tu că îl urmezi și îl mergi pe calea lui. Și atunci fiecare să-și cunoască, aici cumva fiecare își cunoaște talanții lui. Și se măsoară pe sine și zice cam atâta pot, cam atâta. Unul poate să se ducă să-i ajute pe bolnav, să stea cu ei și se odihnește numai vorbind cu ei și ajutând copiii. Altul după două întâlniri cu bolnavii și bătrânii terminat și nu mai vrea să audă și își pune mâinile la urechi și zice deja sunt depresiv. Deci trebuie să te cunoști pe tine și așa să alegi, să zici binele meu e așa, așa, dar uite, aș ajunge depresiv și în scurt timp aș sinucide, dar nu știu ce aș face. Sau oricum, aș lua o raznă. Sau aș fi complet învârtoșat de motivul lui Dumnezeu văzând suferința. Nu pot suport suferința altora și să o văd tot timpul, nu pot. Pot o dată pe lună. Bine, o dată pe lună. Deci fiecare să vadă și să-și măsoare puterile și sincer să aleagă. Nu că așa fac și alții. Nu. Cum ești tu? La măsura ta trebuie să alegi. Și fiecăruia Dumnezeu i-a dat alt talent, altceva. Poate să facă altceva. Pascal ajunsese să zică că dacă oamenii și-ar descoperi fiecare talentul lui, ar fi fiecare genial în ceva. Dar cei mai mulți nu-și descoperă niciodată talentul pentru că nu sunt sinceri cu ei înșiși. Și tot timpul caută să fie ca ceilalți, să fie cum sunt ceilalți, cum a făcut ăla, cum a făcut ăla, cum a făcut mama, cum a făcut tata, cum a făcut alții, cum... Nu! Ci tu să te cercetezi pe tine și să te măsori așa cum ești și să vezi ce poți duce, cât poți duce, ce poți face și încetul cu încetul îți vei descoperi acel talent în care ești, zicea Pascal, genial. Adică nimeni nu mai e ca tine, de la Alfa și la Omega până la sfârșitul ei. În ceva. Nu știu. În a te uita la florile albastre. Numai florile albastre să le studiez. Nu știu, zic și eu. Ceva. Dar ești în ceva, în ceea ce tu nu-ți poți imagina acum. Pentru că n-ai avut niciodată, sau n-am avut niciodată sinceritatea să ne căutăm și să ne cunoaștem pe noi așa cum suntem. Și am vrut să fim și noi asemenea celorlalți, după Duhul Lumii, după cum sunt oamenii, după cum am citit, după cum am auzit. Cred că prin a începe să ne descoperim așa cum suntem, prin sinceritatea de a vorbi cu Dumnezeu și prin alegeri de acestea foarte, foarte sincere, în sfătuire cu noi înșine, pot? Nu pot. Merge? Nu prea merge. Cât merge? Nu știu. Nu pot atât. Și prin aceste alegeri de felul acesta poți să ajungi încetul cu încetul să cunoști binele și rău și să-ți cunoști talentul. Părinte, dacă în ziua când te împărtășești mergi la not, acolo inevitabil de la efort mai scui pe apă. E bine, nu prea. Nu în ziua aceea te-a pus să mănânci un kilogram de cireșe și te duci la not. Știți? Adică să scuipi sâmburi perupte. Nu în ziua aceea. Atunci ești mai atent, ești mai cu minte, ești mai... Nu se poate... Asta este. Trebuie un mic efort, o mică jertfă și pentru Hristos. Nu mă că, păi, cum să las eu notul? Vai să las eu spălatul pe dinți? Vai de mine! Lasă-mi că nu o să moară dinții. Și dacă mor ce? Mor pentru Hristos. Îi jertfești pentru Hristos. Dar nu neapărat, vai de mine, vai de mine. Atâta stres am văzut în ultimii ani la mulți care chestia asta cu spălatul pe dinți, ceva deci nu, orice rugăciune, nu contează, dar spălatul pe dinți se face. Da, e bine, dar nu în ziua în care te-ai împărtășit. Măcar lasă seara după ultima masă. Măcar așa. Nu atunci, că vai, nu mă simt bine, simt dinții ei, nu știu cum. Da.
Ce de calogul a dat Dumnezeu apel la Moise și nu la mine?
Păi... Cu cât oamenii se îndepărtau, cu atât îi uitau raiul și toată... și conștiința lor numai cu placul ceea ce văzuseră și trăiseră în rai. Acolo... Raiul în sine era un fel de loc al curăției, al firescului, al moralei, al, nu știu, a unei morale nu plicticoase, cum o gândim noi acum, ci o morale firește, așa. Și conștiința vorbea foarte sigur și sincer și clar. Și cu cât omul se îndepărta, omul se îndepărta de propria conștiință și de ascultarea propriei conștiințe și cunoștea tot fel de alte realități, mai murdare, mai întunecoase, le crea el, le zidea el, își făcea el fapte murdare, le trăia în ele, pervertindu-și conștiința și tot mai mult de la generație la generație se pervertea pentru că cel care venea după tine găsea o atmosferă și mai poluată din punct de moral pe care o lăsase cel dinainte. Și amintirea faptelor lui și amintirea și toate astea creau o a doua fire a omului. Dar omul prin firea lui era firesc, mergea spre bine, firesc să asculta conștiința, firesc își aducea aminte de chipul lui Dumnezeu din el și de chipul lui Dumnezeu adevărat pe care l-a văzut în rai. Și Dumnezeu deci sigur strălucea. Gândiți-vă că dacă Dumnezeu până la noi și mai târziu de noi încă vorbea oamenilor direct, așa, nu? Adică era mult mai firesc omului să-L întâlnească pe Dumnezeu. Era ceva așa cum a devenit sfinților firesc să se întâlnească cu Maica Domnului. Sfântul Serafim se întâlnea cu Maica Domnului cum ne întâlnim noi cu nu știu cine. Cu cineva drag. 12 mi se pare vizita a avut Sfântul Serafim ale Maicii Domnului. Adică lucruri mari, dumnezeiești. Așa era atunci. Dar încet oamenii se îndepărtau, conștiința era tot mai estompată, se făcea a doua fire păcatul și viciu și a trebuit la vremea lui Noe să se pune niște reguli foarte stricte, să faci așa, să nu faci așa, să... Cred că Dumnezeu n-ar fi vrut așa. Pentru că asta naște foarte multă împotrivire din partea omului și foarte multă zvâgnire așa împotrivă și te face să fii învârtoșat. Exact, e ca și cum tu ai așteptat de la copiii tăi ca ei să înțeleagă și prin glasul tău blând al conștiinței, că Dumnezeu ne vorbește oricum în continuare, prin glasul blând al conștiinței omul să asculte, copilul să asculte. Adică glasul blând al tatălui, hai măi, nu fă prostia, hai să îmbracă-te să mergi la școală. Nia! Mai hai mă, nu știu ce. Și atunci la un moment dat trebuie să zici, dacă nu mergi la școală, 5 boate la fund, dacă nu știu ce, poruncile. N-a vrut Dumnezeu să fie așa de la început, că aceste porunci se pedepsea dacă nu le făcea, știi? Adică nu era numai chestie așa, că fă dacă vrei sau dacă nu vrei. Și atunci e deja vremea corigențelor și a repetențelor. Și vine vremea bătăii.
Și asta da. Are legătură și cu faptul că omul nu e alb și negru, ci gri.
Da, a început să devină gri. O să mai vorbim despre asta, e mult de spus. Pomeniți-l pe Alex pentru... luminarea minții și să spunem Tatăl nostru pentru el. Da, un băiat Alex. După aceea, este păcat să folosim programe de calculator piratate pentru că ar trebui în mod normal să le plătim. Da, cam așa e. Până acum statul cumva ne mai îngăduia. Lasă sărat românii, amărâți, piratați cât puteți. Dar n-a făcut legi prea aspre, dar acum legile sunt mai aspre și e clar că trebuie să fiecare să intre în rânduială. Încercați, se poate. Așa cum strângem noi pentru nu știu ce, cum strângeți voi și noi toți, pentru cine știe ce proiect, pentru cine știe ce chestie, pentru cine, uite, odată în viață strângi pentru nu știu ce chestie, care îți trebuiește după aia mult timp, mulți ani. E mai bine așa. Cum putem scăpa de... și combate patima pornografiei și a masturbării, dar gândurile de acest fel care apar în minte. În primul rând, printr-o foarte mare atenție la internet și la televizor. Că pe acolo vin lucrurile acestea și bineînțeles că și la cumpărat de reviste necuvincioase și așa. Adică, astea trei locuri mari, dacă ar putea omul să fie foarte atent. De pildă la... Știți că bărbații sau femeile, chiar dacă se căsătoresc, dacă au avut patima asta înainte, continuă cu multă râvnă și după căsătorie. E înfricoșător asta. Păi poate nu știți, vi se pare că după căsătorie nu mai contează, că oamenii gata sau și-au satisfăcut cu pornirile și nu e adevărat. Patima e separată, e ceva cu totul, e ca un vâsc care crește pe adevărată relație curată, firească, întrebarea femeie. E ceva urât, murdar, nu ține de relația firească. Te ține de un viciu îngrozitor. E ca și cum ai zice, păi ce, și respirația e tot ca și fumul care intră când fumezi. Nu, tot aia. Respirația e respirație și fumul de țigară sau fumul de cine știe ce altceva e altceva. Și aia e o patimă, e respirația nu e o patimă. Așa e și aici. Și sunt oameni care sunt deja căsătoriți și continuă în taină. Nu știu cum se ascundă, cum se deschidă, cum să se uită, cum să... bărbați sau femei? Mai mult băieți. Pentru că ei au fost, în general, nu pentru că sunt mai ferite femeile și că ele n-au probleme. La fel de ispitite și ele dacă intre pe lucrurile astea. Dar de cele mai... până acum au fost generații de fete mai morale, mai cu minți, mai cu rușine. Am văzut în ultimii ani că nu mai... generațiile care vin nu mai au diferența asta între băieți și fete. De multe ori am văzut la fete mai mult îndrăzneală și nepăsare în privința asta. Dar până acum, cel puțin, generații de fete au fost mai morale și nu s-au uitat așa, sau au fost mai atente, au fost mai rușinate de lucrurile acestea și atunci ele n-au fost prinse de patima aceasta. Și problema în multe familii, mai mult la băieți, e... Și, de exemplu, le dădeam canon la acești băieți să nu se uită la internet sau la televizor decât de față cu soția. Deci când ieși ea pe acolo prin preajmă, nu că se uite și ea la televizor. Când ieși ea pe acolo, nu poți să ia calcă acolo în fața ta și tu... Nu, nu poți. E rușinos, nu se poate. Iar la unii chiar le-am dat, când nu s-a putut, că ei făceau și așa. Și de față cu soția, soția și copiii pe acolo și el se mai uita, închidea repede, sau nu știu cum... Când apărea soția, vă dați seama ce grozăvii. Și asta la oameni serioși. Chiar și la oameni foarte apropiați de biserică. Care atât de puternică e patima asta. Și li rușine, li e silă de ei, dar nu se poate ține. Și chiar am ajuns să zic să aibă codul ăla de intrare pe internet soția. Și te duci și zici, te rog, îmi dai... Da. Și numai când ia pe acolo să te uiți. Sau invers, când el pe acolo. Dar și așa, îmi spun unii, domnule, dorm, mă trezesc, nici nu știu când am ajuns la calculator, l-am dat drumul și mă uit. Vă dați seama? Deci aproape ca într-o hipnoză. Te duci și te trezești că tu ești, ai dat drumul la calculator. Dinainte, oamenii aceștia scot calculatorile din priză, fac tot felul ca după aia când trebuie să se ducă, să trebuiască să bage calculatorul în priză, să aștepte până să nu știu ce, să... Până să trezesc, că își vin în fir, mă, ce fac eu aici? Dar, deci vă îndemn să vă feriți de asta, pentru că e o patimă și la, 60, 70, 80 de ani o să faceți asta. Și rușină, niște bătând de aia, păcătoși, pătimași, întinați, murdari, puturoși. Nu pot să descriu în cuvinte ce silă mi-a fost venind în Cluj și eu nu știam totuși că oamenii pot fi, adică veneam într-o zonă minieră, dar așa, mineri erau mineri, intrau în mine, ieșau din mine, beiau, fumau și dormeau. Ha. Și băteau soții sau ce făceau. Dar măcar lucrurile se rezumau la atâta. Dar nu puteam să-mi imaginez patima omului, cum poate fi. Și umblând pe trolebuze, ține și acum cum un bătrân de vreo 70-80 de ani, nu știu, s-a așezat o studentă, mai îmbrăcată, mai, na, cum se îmbracă studentele vara. Și bătrânul se uita cu o poftă extraordinară și la abdomenul ei și la picioarele ei și a pus mâna pe picioarele ei și încă făcea așa. Și fata, vai de mine, nu știu ce. Și s-a dat puțin mai încolo și el ia întins mâna și nu venea să cred ce putea să citească pe chipul acelui bătrân, câtă mizerie și patimă învechită și câtă animalitate, nu pot să descriu în cuvinte, mai mult ca atunci silă, cred că nu mi-a fost. N-am prea dat eu în nimeni, dar în nenea ala cred că dădeam. În sensul că... Și m-am pus înaintea lui și am... Na, să pună pe mine mâna. Și m-a uitat cu ură la mine. Și celelalte... Nu știu ce, celelalte doamne toate tăceau. Eu nu înțeleg chestia asta, tăcerea asta complice. Cei care cred că sunt liberi. Dar legat de asta, feriți-vă de nenorocita asta de patimă. Feriți-vă de acum că nu o să scăpați de ea. Dacă se poate, sunt programe pentru cei care sunt distruși deja. Sunt programe în care puteți să scoateți cu totul imaginile. Deci nu există decât text. Imaginile au dispărut. Sunt asemenea programe. Interesați-vă. Poftim?
La fiecare pagină din internet este extensie. Adblock, Vodalas,
da, și... nu știu, vorbiți cu calculatoriștii pricepuți și faceți chestia asta. Altfel, cei care cred că sunt liberi în 4-7 septembrie, da, trebuie să vă spun asta. Cei care sunt liberi în 4-7 septembrie, nu cred. Și își doresc să ajute la bună organizare a întâlnirii tinerilor ortodoxi din toată Europa. Sunt rugați să decidă până duminică sau cel mult până la mijlocul lunii mai, să se decidă că ne pot sau nu ajuta. Nu trebuie să faceți mari lucruri. Gândiți-vă că vin 5.500 de oameni din toată Europa creștini și din toate episcopiile, adică și dintre ale voastre, de pe unde sunteți fiecare. Și de fiecare acest grup de câte 50 trebuie să se ocupe cineva. Ei se vor găzdui, vor fi găzduiți în căminele din HDO, 5.500 de oameni, toți în căminele acestea. Și dintre noi, așa ne-a rugat în alt preasfințitul Andrei, că noi, voi, tinerii de aici, din biserică, să vă ocupați de buna lor stare aici. Adică să existe din partea noastră către un om care să răspundă de căminul acela. Și pe fiecare palier să mai fie câte o mână de ajutor. Adică nu un om se ocupă de tot și se întâmplă la palierul de sus, fuge repede sus, până atunci jos, nu știu ce se mai întâmplă, trebuie să fugă jos. Și să fie la fiecare palier câte un om care să... un fel de șef al căminului și câte un om la fiecare palier. Și dormiți în cămin, trei zile la rând. Aveți camera voastră. Ce ziceți? Să vă gândiți și până duminică, duminică seara chiar vă aștept să... O să stea Oana Raluca, o știți pe Oana Raluca și Bogdan, uitați acolo. O să stea la ieșire și o să vă noteze. Nu e ceva greu, o să fie chiar frumos. O să fie multe evenimente în acele câteva zile. Și o să vă plac. O să vină și Părintele Rafael Noica atunci. Așa. Mai, când vom face o primă întâlnire. Deci, pe la jumătate mai vom face o primă întâlnire cu cei care vor să ajute ca să le spunem ce trebuie să facă trei zile. Nu e mare lucru. Dar trebuie să fiți aici. Și eu cred că o să fiți. Sarcinile sunt plăcute. Veți putea cunoaște oameni deosebiți. E nevoie de vreo 150 de studenți. Deci trebuie să fiți vreo 150. La sfârșitul acesta de săptămână, vineri, sâmbătă, duminică, 1, 2, 3 mai, se merge la Mănăstirea Lainici. Vineri trecem și pe la Lupșa și Prislop. Iar duminică va fi sărbătorit chiar Părintele Irodion, Sfântul Irodion de la Lainici. A cărui moaște se află la Mănăstirea Lainici. Prețul 85 de lei. La Luiza Maria, cei care vor să vă înscrieți. Luiza Maria care... Ia. În perioada 1-10 mai e tabăra studențească națională de la Găbut, metocul Mănăstirii Oașa. Noi vom încerca cu un autocar să mergem pe data de 6 mai. Plecarea la ora 3 după masa. Detaliile și înscrierile la Valeria. Valeria e pentru tabăra din Găbut. În 4 mai ne va vorbi domnul Demostene Andronescu. Da, pe 4 mai, adică lunea viitoare seara... Probabil că după maslu, sau o să punem maslu puțin mai repede, o să vorbească, o să vină la Cluj domnul Demostene Andronescu între puținii deținuți politici ai istoriilor comuniste care au rămas în viață și care cu mintea întreagă, lucid, e scriitor, e poet, e și un creștin adevărat, un creștin adevărat. Și care își va prezenta cartea sa de poezii din istoriile comuniste, scrise de el acolo, în mintea lui și în memoria altora. Și după aceea rescrisă când a ieșit. Rescrisă pe hârtie. Și la fiecare poezie vă poate spune când a scris-o, cum, în ce cameră, când s-a întâmplat nu știu ce. Deci lucruri adevărate, lucruri serioase, nu sentimentalisme sterpe, ci trăite, lucrate, muncite, cu sânge. Și va veni pe 4 mai, seara... luni pe la ora 8, probabil o să fie, o să vă spunem exact unde, până duminică. Așteptăm. Așa. Eu am absolvit dreptul, mi s-a părut un mediu destul de rece, formal. Am fost foarte uimită că duminică, după vecernie, l-am întâlnit aici, în bisericuță, pe unul dintre cei mai buni profesori de la drept. Pentru mine a fost un șoc să-l văd. E un profesor foarte bun și fiind a zis, Doamne ajută, în alte zi l-am văzut pe actualul decan de la drept, în bisericuță, cu una pe cineva. Da, mai sunt doi seminariști de la drept. Sper să nu se simtă rău vieții oameni că se aud aici. Pentru mine e uimitor, mai ales prima parte. Prima parte a bisericii, zice. Așa. Ne putem închina la icoana Sfântului Efrem pictată, Sfântul Luca, Sfântul Nicolae, Sfântul Apostol Ioan. În general să, adică acestea. În general să, pentru că nu sunt protejate deloc și mai bine evitați. Adică acestea ați văzut că tot le ocrotim, tot le așa e protejată și asta când sunt icoane pictate sunt protejate. Și aceea e protejată. Dar acestea nu sunt deloc și dacă le sărutați cam în 2-3 ani, trebuie repictate. Și atunci la aceste icoane să încercați să, doar prin închinare, doar prin rugăciune, doar prin plecarea capului, doar prin... Adică nu e neapărat, știți ideea aceasta că trebuie sărutate icoanele, nu e o chestie, nu știu cum să zic, canonică, dogmatică. Noi suntem balcanici și avem prin pupat, ne mărturisim dragostea, dar nu e numai așa, nu e numai prin pupat, adică tu poți să-i spui, să o iubești pe iubita ta și să-i spui lucruri nu rezolvă totul cu patul. Știți? Adică nu, ci poți să-ți pleci capul și să spui anumite lucruri. Poți să arăți dragostea în multe feluri. Poți să te rogi în fața icoanelor. Poți să faci altfel. Nu e neapărat. Și atunci la acestea să evitați în general, pentru că na, tot voi le-ați plătit cu banii voștri. Se mai fac în Grecia, în zilele noastre, pelerinaje, privegheri de toată noaptea la bisericile de mir, asemenea celor făcute de Nicolae Planas. Nu știu asta, adică sigur se mai fac mai rar, ca și la noi. Cam ca și la noi, adică ce să ne dăm noi mari. Părinte, vă rugăm să zicem tatăl nostru pentru George, care va avea un interviu pentru un loc de muncă. Așa? Altceva? Ce părere aveți despre tatuaje? Dar despre tatuajele pe teme religioase? Nu, nici o părere bună, nici o părere rea. Dacă omul vrea să-și facă, nu știu, ce poate să facă? Sau ce poate cine, ce poate să facă? E pielea lui, face ce vrea cu ea. Adică nu știu dacă trebuie să avem păreri foarte abrupte și față de orice. Adică, bietul om. Acum îl îndemn să se gândească foarte bine, mai ales că mulți își fac tot felul de chestii prostești, șerpi, nu știu ce, trandafiri, dragi, prostii. Care după aceea o să-i pară rău, că timide și acum, când lucram cu muncitorii, construiau la casă în copilărie și eu munceam cu ei acolo și toți, când se plecau în mâine și toți erau cu Niculina, Ionela, nu știu ce, dar atunci nu știu cum se făceau tatuajele altfel și cu femei dezbrăcate, nu știu cum, așa mai mare, nu detaliat. Și eu ziceam, dar e soția noastră? Nu. O iubită din tinerețe. Și... Păi și ce fac? Păi când e cu soția mea nu prea mă dezbrac. Adică erau chestii care nu mai mergeau. Și copiii lor găsesc, dar cine e Niculina? Nu, mă, tașul ăla de curat. Adică așa și noi, nu știu, să facă oamenii, dacă totuși vor face, să fie atenți ce fac, ca după aia să nu le pară rău și să ei înșiși să fie supărați și mâhniți că, na, umblă cu dracu pe spate. Și ce poți să mai faci dacă tu ți-ai zugrăvit draci? Sau cine știe ce citate pe care nu te uiți bine numai că ți se par cool, wow, ce citat, și când încolo, cine știe ce invocație a puterilor întunericului este? Sau cine știe ce citate deznădăjduite, parcă de sinucidere, așa, par unele. Trebuie să fii atenți oamenii. Iar cele religioase, da. Foarte mulți fac asta. Da? Da, se poate, că nu știm ce... Și dacă te duci prin Taiwan sau pe nu știu unde, o pățești. Adică râd oamenii de tine pe stradă sau ce știu. Nu. Pare așa interesant, dar nu știu dacă merită. Mai ales că aceste lucruri trece omul de... Știți că au fost o perioadă când probabil că ascultați, nu știu ce ascultați, Pink Floyd, Guns N' Roses sau ce ascultați voi pe acolo și vi se părea că toată viața o să ascultați zi și noapte și la un moment dat nu vă mai interesat, nu vi s-au mai părut atât de nemaipomenit. Și acum, dacă ar fi rămas inscripționat aici pe gât, AC/DC sau nu știu ce, n-am ce prostii, tu ești acum mare, nu știu ce pe acolo, trebuie să reprezinți cine știe ce firme și tu umbli cu STC aici. Și pentru asta s-ar putea să nu mergi, să nu te duci, să nu fii primit, să nu fii vădut. Adică, nu știu dacă îți poți asuma pentru tot restul vieții niște chestii care după aia poate că nu o să le mai ai la suflet. Să aibă omul mare grijă în privința asta. Da. Tot mai mulți se plâng de chestia cu spovedania. Că s-a pus la un moment dat o rânduială și cine se așeza la rând, ăla era și stătea la rând și nu mai erau alții care se băgau în față. Dar în timp s-a stricat lucrurile și tot... De fapt și ceilalți care se bagă în față stau, ei stau de mult și ei stau, dar se duc și fac, unii citesc afară pe bancă, alții se duc și iau masă la cantină, alții nu știu ce și după aceea vin și zic, păi eram aici, știți ca la comunist cu plasele. Că se puneau plasele, le nodai pe o sfoară, nu știu dacă știți, voi n-ați prins. Se punea o sfoară la ușă de clanța ușii magazinului și fiecare, în funcție de cum a ajuns, își lega sacoșa lui, prima sacoșa, a doua sacoșa, a treia, cu sticlele de la tânia. Și când veneai, nu, a mea, uite aici. Adică nu se discută. și mulți dintre de aici fac așa, dar nu-i bine pentru că mai ales cei care nu vin mai rar și sau vin pentru prima oară, se smintesc. Ei nu înțeleg de unde a venit omul ăsta și ce face. Că ai stat în cor și ai citit și te-ai rugat. Că aici nu vedeai. Că ai ieșit pe afară. Pare dur, pare dureros, dar mai bine să-și țină fiecare și dacă ei să stea, să stea acolo. Măcar atâta să fie, oricum nu dau eu mari canoane. Dar asta să fie canonul pentru toate păcatele. Că stați acolo, uite așa. Ce să faceți acum? Dacă și o steneală de rezistență și de suferință și de răbdare și de... Exact cum la Sfântul Serafin de Sarov a venit un ucenic de-a lui care se făcuse schibnic, adică trăitor în pustie. Și erau cozi infernale, nu, aici la noi nimic. Deci era... Și s-a așezat la coadă și de dimineață până pe la seara a ajuns. Și a zis Sfântul Serafim, du-te mai stai o dată. S-a dus iară și iară a stat, iar a ajuns. A zis, mai du-te o dată. Și așa s-a mâhnit și a zis, păi bine, părinte, o vine atât timp. Și a ținut acolo o teorie îndelungă și a zis, măi, frate, degeaba te-ai făcut puznic și schimnic. Că n-ai răbdare. Adică tu trebuie să-i lași pe oamenii aceștia că sunt mireni săraci și necăjiți. Dar tu care ești în biserică de timp și e schimnic, trebuie să reziști, trebuie să... L-a încercat. Este și o încercare, pur și simplu. Nu? Și, după cum zice Moise, Sfântul Moise, starețul de la Optina. Și atunci, starețul la Optina, prin anul 1840-1850. Și atunci a se întâmplat ca și acum. Oamenii nu stăteau, se băgau în față, intrau pe pile, lasă-mă pe mine, sunt necăjit, intră așa... Și foarte mulți veneau și se plângeau. Uite, părinte, am stat 4 ore și au intrat toți înaintea mea și eu n-am mai intrat. Și el zicea, lasă, măi. Zicea, lăsați, măi, că eu am întrebat pe Dumnezeu și Dumnezeu mi-a spus că acești oameni, chiar dacă se bagă în față, nu vor avea folos decât foarte puțin. Iar cei care stau și se ostenesc, chiar dacă nu intră, vor avea folos. Știți? Deci așa e și în timp am văzut și eu asta. Dar îndemn să se ține iar rânduiala și cine stă să stea. În cazuri excepționale, că știu că sunt unii care se înlocuiesc unii pe alții și zic, uite, stau eu pentru tine și când vii te las în locul meu, da, hai să zicem. Dar altfel, că pleci și stai pe nu știu unde și nu apar din senin că tu ești acolo în frunte, e foarte zmintitor. Și atâta plângere am auzit și atâția oameni mâhnici, atâția supărări, încât sunt obosit, pur și simplu cât mi-au spus, cel puțin în ultimele 3 luni, zeci și zeci de oameni. Mai ales cei mai străini, care nu sunt de pe aici, care după ce intrau, spuneau, băi, mi-a făcut evăcat, dar ca acum, niciodată. Adică se mâhneau foarte tare, nu înțelegeau. Ori pentru acești oameni și pentru... Dacă stai acolo și trebuie să reziști. Dacă vrei să... În cazuri excepționale, dar să fie excepționale, nu toate sunt excepționale, există partea asta dreaptă, sau dreaptă din partea voastră, stângă din partea mea. Și, dar acolo pentru câteva secunde am venit să vă spun că n-am luat examenul sau ceva de genul ăsta. Că plec în călătorie și binecuvântare. Pentru ceva simplu, nu am venit să stăm de vorbă 15 minute. Da.
Și dacă ne cere să lăsăm în față, dacă sunt noi, bineînțeles că... Dar și dacă sunt noi, cei care sunt noi și stau în spate, eu am văzut. Adică mi s-a întâmplat, am lăsat pe cineva care m-a rugat încă vreo 2.
Da, și cei din spate vin și zic, păi bine, domne, de noi nu-ți pasă. Nu știu ce să zic, dar nu prea bine. Și decât să fie supărările acestea, mai bine. Și cei care nu ajung să știe, deci dacă se ține în dialog asta și oamenii sunt serioși, cei care nu ajung să știe că Dumnezeu primesc binecuvântările Dumnezeu, sigur o primesc. Cum a zis Moise, starețul la Optina, care a văzut cum Dumnezeu binecuvintează pe cei care sunt drepți și curați și țin rânduiala lor și nu se șmecheri. Că este și aici un fel de șmecherie duhovnicească. Dar care Dumnezeu nu o binecuvintează. Nu e. Am făcut și eu odată așa, la duhovnicul meu, și nu am simțit bine luni de zile. Am venit și am zis, nu mai pot sta, trebuie să vorbesc ceva cu dumneavoastră. M-a primit, am simțit că nu s-a bucurat că m-a primit, a vorbit, și 2 luni de zile nu m-am simțit bine. După acel moment n-am mai făcut niciodată asta. Pentru că nu... Deci n-am mai putut să mă rog cum trebuie 2 luni. Putem asculta muzică rock. Există o anumită muzică rock mai liniștită, fără mesaje subliminale, fără râgâieli, fără Evil Dead, Megadeth, chestii de genul ăsta. Poate că unele, da, sunt și melodii care, și chiar unii cântăresc rock care chiar se apropie de credință și chiar au mesaje de credință. Da, dar în general, stilul rock și duhul muzicii rock nu e un duh al care să te ajute să te întărească spre urcarea și cunoașterea lui Dumnezeu, decât într-o anumită măsură, până la un nivel, după care nu te mai poate ajuta. De exemplu, Urmarea lui Hristos, carte de Toma de Kempis, care e o carte, la prima vedere, excepțională, scrisă de un călugăr catolic și care a avut un mare răsunet în toată lumea ortodoxă și foarte mulți au citit-o și probabil că o aveți și voi prin bibliotecile voastre. E o carte foarte bună, dar până la un moment e bună. După care, dacă te ridici peste o anumită înțelegere și urci și te înaintezi pe Dumnezeu, ea nu mai e bună. Chiar îți devine otrăvitoare. Poate să-ți devină otrăvitoare. Dar până la un anumit nivel, exact cum la bunicii voștri, părinții voștri, icoanele acelea foarte lacrimogene, cu Maica Domnului, nu știu cum, și nu știu ce, și lor li se pare frumoase și le plac și cântecele acestea pricezne, plângăcioase și o măicuță, nu știu ce, și tu, dacă ai depășit o anumită măsură și îl înțelegi altfel puțin pe Dumnezeu, nu mai simți așa. Ascult tu odată, deci doamne, gata, hai să oprim. Dar eu, dar de ce nu-ți place? Să mai punem odată. Și să zic, nu! Exact cum mergând pe trolebuze, au zis la unii șoferi protestanți că pun chestiile alea care nu e nimic rău în sine. Că zice, mă dăruiesc lui Iisus, nu știu ce, primesc pe Iisus. Dar după o melodie, două, îți vine să-ți rup haină de pe tine, să zici, cobor jos. Pentru că e atâta afectivism, atâta simți că nu-i cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu, că e un Hristos invadant, obositor, care te stresează, care te forțează și care tu nu l-ai cunoscut așa pe Dumnezeu. Și nu așa în stilul ăsta. E așa și aici, până la un nivel merge, dar după aceea nu. În anumită măsură a copilăriei și adolescenței noastre duhovnicești, mai merge să mai asculți, dar după ce ți-ai depășit aceste măsuri, nu știu dacă îți mai folosește și nu. Și o să vedeți voi singuri. Nu trebuie să vă forțați să nu, de acum, să vă sortați foarte dur muzica. Nu, o să vedeți în timp, anumite lucruri nu le mai puteți asculta pentru că simțiți de la prima că e alt duh, e altceva. Nu mai e în duhul pe care l-ați cunoscut voi pe Dumnezeu. Și nu vă ajută. Și atunci o să vă opriți chiar voi. Altceva? Nu, cred că acestea. De ce înregistrările acestor discuții postate pe Ascor sunt doar fragmente, iar după 10-15 minute încep de la capăt? Da? Nu știam chestia asta. Știți asta? Nu știu așa ceva. Se poate face ceva, se poate recupera discuțiile pierdute? Este Vlad pe aici? Nu este săracul. Este Maria. Nu știu, să întrebăm pe cei care se pice mai bine, dar până acum n-am mai auzit asta. Da. Alte întrebări dacă aveți. Da, bine. Oho, am zis de multe ori asta. Păi, simplu. Plâns la porumbei, care ai auzit pe unul că i-a zgâiat ochii și fața un porumbel. Adică porumbei sărăcuții sunt blânzi și cuminți și la locul lor și nu caută prin gunoaie, nu prea caută prin gunoaie porumbei. Sunt sociabili, adică ne îndeamnă Dumnezeu spre o relație sociabilă, blândă, fără răutate împotriva celor cu care stăm. Nici nu croncă necaciorile de numai te dor urechile, adică nu te stresează, mai au îngurluitul ăla, da? Și poți să dormi liniștit pe el. Adică să nu stresezi pe nimeni, știți? Foarte interesant e să-i studiez pe porumbei, dacă Dumnezeu a zis să fim ca ei, m-am tot gândit când îi auzeam și mă uitam la ei, să zic, cum trebuie să fim? Dar oricum, blândețea lor. Și înțelepți ca șerpi, am mai spus în seriile trecute și înțelepciunea aceea șarpelui de a ști când să fugă în bârlogul lui și când să iasă, și când să iasă primăvara, și când să nu înghețe afară, când să se ascundă toamna, care să știe, adică noi să știm când să ieșim în fața răului și când să fugim din fața răului și cum să alegem binele și ceea ce ne este bine. Asta, de fapt, ce am spus eu mai înainte cu binele principal și răul secundar. Asta e înțelepciunea șarpelui. Ce părere aveți despre homeopatie? Dar mai vorbim despre asta. Nu vreau să mai intru în dialogul ăsta cu despre homeopatie, că După ce am vorbit atunci de am fost contra și am spus foarte clar de ce și am explicat, ca la nicio altă discuție am primit zeci de mesaje din, și din străinătate mi-au scris oameni și mi-au spus de ce. Mi-au scris niște domni de prin un domn mare șef de bancă de la București care a zis că nu știu ce, că mai asculta el ăsta, dar cu chestia asta l-am dezamăgit complet. Și oameni care mi-erau prieteni de la domnul și sunt oameni credincioși, foarte credincioși, de la domnul Capsali până la, ai, dar părinte, cum se poate să ziceți dumneavoastră așa ceva? Și au sărit zeci cuțitașele și desamăgiți complet și să-mi arate și să-mi trimis cărți. Am nu știu câte cărți de homeopatie. Da. Eu sunt, rămân în continuare foarte convins că nu-i bine ce se întâmplă și că pornește pe niște baze și neștiințifice și care nu se poate temelui în credința creștină și care vorbesc de o anumită energie în corp și energie lipsă și energie în plus și o energie vitală în corp care nu are nimic de a face cu învățătura de creștină, ci are mai mult de a face cu învățăturile orientale și pe care tu prin mâini sau prin bioenergoterapeuții sau prin biluțele acelea descongestionezi, atragi energia rea, aduce energie bună, adică cu totul și cu totul se calcă în picioare învățătura creștină care, în care, în general, niciun fir de păr nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu. Toate sunt cu știința Lui, sunt îngăduite de El, sunt lucrate de diavol cele rele, dar îngăduite de Dumnezeu și sunt ca pricină de obicei a păcatelor. Deci nu că lipsă de energie, energie multă, energie puțină. Nimic despre așa, acestea. Dar nu mai vreau să vorbesc că intru în prea mari certuri. Da, că părintele era foarte împotrivă.
Homeopatie și zicea că nu bine, nu rețin cuvânt cu cuvânt și zicea exact așa că ei folosesc acelerarea, cum folosim noi aviat, mai exact așa era reproducerea și zicea cum părinte că îi zice știi tu le o făcut medicul care ți le-a dat în care nu, ci le-a dat din străinătate.
Dar toate astea, știți, vin într-un fel de... Toate astea cu homeopatia, vin într-o... E un fel de recul, un fel de răspuns la ultra-modernizarea lumii și ultra-industrializarea și la tot ce se întâmplă ca un tăvălu care vine acum cu toată uniformizarea asta informatică și de toate felurile a lumii. Și oamenii au tot felul de răspunsuri, au tot felul de zvâcuri împotrivă. Și unul dintre ele, cei mai mulți, n-au neapărat un răspuns creștin, autentic, ci un răspuns de contra societății, contra tot ceea ce cere societatea asta, contra tot ceea ce cere cultura asta modernă, contra buletinelor, contra orice tip de încartiruire, orice tip de contra alimentație de tipul pe care ți-l aduce lumea aceasta, contra medicinei alopate, contra tot ce e în ceea ce e o greșeală. A te pune, a socoti că tu stai împotriva acestei societăți, tocmai fiind contra. Pentru că trebuie să fii contra la toate, pentru că atunci dovedești că ești creștin. Nu e adevărat. Hristos n-a fost un contra. Adică n-a venit și a zis, nu sunt cu societatea asta sclavagistă. Nu era clar că nu era, dar nu a venit să desfințeze, ea trebuia să desfințeze de la sine. Dar oricum, ceea ce a venit și a înlocuit-o n-a fost mai bun ca sclavagismul. De multe ori sclavii au dus mai bine ca iobagii de mai târziu. Și, deci, în general, tot ce se întâmplă și tot foarte mulți dintre creștinii vii activi aleg aceste moduri de răspuns negativ. Nu fac vaccin, pentru că prea vor ceilalți și societatea să ne omoare, să ne ucide, să nu știu ce. Nu iau medicamente, că medicina vrea să ne ucide. Nu iau mănânc obișnuit, pentru că comerțul vrea să ne omoare. Nu beau apă obișnuită, pentru că nu știu ce. Totul devine contra și ce trăiești, să trăiești cu totul și cu totul contra acestei lumi. Deși nu poți, e o minciună, că nu poți să trăiești contra acestei lumi și tot e așa o chestie foarte... de fațadă, formală, că tu tot cu ăla trăiești, cam tot pe acolo ești, adică cine poate să se mai ferească? Oriunde ai fi, mii de unde trec printre din toate direcțiile, de toate formele, de toate, cum îmi spunea cineva, eu nu vreau, domnule, cu hi-fi-ul pe aici, prin casă, pe la mine. Și când a deschis cineva acolo, erau nu știu câte hi-fi-uri care umblau de la nu știu câți și el zicea, nu-mi fac, eu vreau să fiu curat. Adică ăla îmi face rău, cancerigen. Fiind în mijlocul Clujului, adică ce să... erau nu știu câte unde de tipul ăla care treceau prin el în clipa aia. Și ce să mai zicem, că nu sunt numai acelea, sunt alte, mii de alte forme. Nu pot să uit acea familie de la, din munții Bârgăului, pe care am cunoscut-o la Ciosa în anii 2001, 2002, 2003. Deci un sat fără curent și nu un sat ăla amărât împrăștia pe 60 de kilometri pătrați, ci o casă separată undeva în munți și unde trăia o familie autentică, creștină, tradiționalistă, curată, mâncau numai frăguțe și nu știu ce și nu știu ce. În câțiva ani toți au murit de cancer. Toți. Cum se poate așa ceva? Pentru că ei și ei recunoșteau că și din cer, pur și simplu, ploaia era acidă și cartofii se stricau, că numai atâta puteau cultiva. Se ardeau pur și simplu. Deci nu mai poți să te ferești așa. Nu cred că acestea sunt soluțiile de a te face contra. Da, trebuie să ai anumită grijă, dar nu cred că așa. Începe Părintele Arsenie mai degrabă, omule, mai bine fă cruce peste ce mănânci și mănâncă și o travă de-ar fi, nu vei muri. Adică, nu cred, atunci oamenii vor deveni un fel de slujitori ai trupului, care tot timpul vor fi atenți, să urmărească ce mănâncă, ce beau, cum. Și aceasta e o boală a lumii, acestea. E o boală înfricoșătoare. Atenție acestea obsedante și la frumusețea trupului, să nu cumva să mă îngras, să nu cumva totul. Aproape, de fapt, e o slugărnicie, aproape că noi slujim materiei, nu materia ne slujește nouă. Noi ne raportăm tot timpul la aia, cât am făcut, ce am făcut, cât am mâncat, cum ne-am îmbrăcat, ce am... Tot timpul suntem numai raportați la materie. Și ce am mâncat, și cum am mâncat, dacă a fost lapte, nu? Studiul chin arată că laptele nu-i bun. Aia nu știu ce, aia nu-i bun, aia nu-i bun, aia nu-i bun, nu mai știi ce e bun. Alții zic, nu-i bun aia. Alții zic, nu, aia e altă și aia e altă și aia e altă. Și dacă le iei seama toate, nu mai ai nimic, până la urmă. Trebuie să bei numai apă vie din Brazilia, lapte de iac din Tibet și brânză de lamă din Chile. Cam astea ar fi ultimele care le mai poți mânca. O, nu, așa nu. Dumnezeu nu a venit să ne scoată din lume. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem o minimă grijă, să ne străduim dacă se poate face ceva. Dar grija asta obsedantă, stresantă, dusă la paroxism de trup și de cum mâncăm și ce mâncăm și cât și cum și etichete citite și recitite și răscitite și chiar la ieșire o să primiți fiecare, dacă vreți, niște pliante în care o să vedeți și o să vă recunoașteți în multe dintre bolile omului modern. O să vedeți, de fapt. Și care țin de perfecționism, de ideea aceasta că poți să trăiești perfect pe pământ, că poți să îți ții trupul perfect, poți să te trăiești sănătos, perfect sănătos. Ceea ce e o aberație și o greșeală, pentru că noi nu pentru ca să ne ținem trupul perfect sănătos, care e o frică de moarte până la urmă, trăim, ci ca atâta timp cât mai avem și trăim noi cum putem, cât mai curat, să ne facem datoria de creștini și să fim oameni lui Dumnezeu, nu că să fim noi cât mai puri, cât mai curați, cât mai desăvârșiți, cât mai nu știu ce, și ce. Mor bătrân, curat, pur și rău. Atâta. Adică și termina numai de grijă ta și de frica ta și tremurând să nu cumva să te doară ceva. Și să știți că tipul ăsta de perfecționism trece și la nivelul duhovnicesc. Chiar v-am pus acolo pe foile acelea și niște scrisori al unui episcop rus mort în gulagurile ruse, pe care sigur nu le-ați citit încă aceste scrisori, pentru că n-au apărut încă în limba română. Și acest episcop răspundea unei scrisori a unei fiice duhovnicești. Și această fiică duhovnicească, ca orice om dintre noi, îi spunea: ce să fac, părinte, că nu mai vreau să păcătuiesc. Orice, nu mai, spuneți-mi orice, învățați-mă să nu mai păcătuiesc. Și el spunea: dragă, ăsta era un fel de perfecționism. Așa cum oamenii își doresc să mănânce perfect, curat, să nu fie nimic. Așa există și la nivel spiritual ideea asta, tot să fie numai perfect, numai bine să fac, numai bine. Nu există așa ceva, nu se poate așa ceva pe pământ, să știți, nu se poate. Și el zice: dragă, nu asta e problema. Dimpotrivă, lasă mai bine să mai păcătuiești, că oricum vei păcătui. Deci oricum nu există posibilitatea să nu păcătuiești. Ar fi o mare înșelare să crezi că nu păcătuiești. Deci mai bine să vezi unor că păcătuiești și că greșești și prin asta să dovedești multă smerenie și nejudecată față de ceilalți și să-ți frângi inima și să, cu pocăință să fii înainte Dumnezeu, care e un bine infinit mai mare și te duce în rai, decât să zicem că nu păcătuiești sau nu-ți vezi păcatele și ești mândru și crezi că ești cineva și începi să-i judeci pe ceilalți și asta te duce în fundul iadului. Deci mai bine de 1000 de ori să mai vezi păcatele și chiar să te mai lasă Dumnezeu câteodată să mai cazi în anumite greșeli, să te rușinezi. Dar ideea asta de a nu mai păcătui nici cum, nici cum. Și aud asta și la spovedanie pe mulți. Nu mai vreau să... Nu se poate, omule. Deci nu asta este soluția și nu pentru asta am venit noi și nu pentru asta venim la spovedanie și nu pentru asta venim în biserică să nu mai păcătuim. Că nu se poate. Ci noi Dacă este o diferență între noi de acum și noi cei care am fost, este că acum știm că păcătuim, atunci nu știam, acum urâm păcatul și luptăm împotriva lui, o să-l facem mai puțin, o să-l facem mai subțire, nu o să mai facem gregar și murdar cum îl făceam înainte, dar el o să ne mai biruiască de multe ori și Dumnezeu va îngădui asta ca să ne păstrăm smerenia și să plecăm capul, să iertăm și pe alții, să îngăduim și pe alții, să iubim și pe alții, să primim și pe alții sub aripa dragostei noastre, să îngăduim pentru asta. De aceea Dumnezeu multe ne va asculta de chestia asta, că ia de la mine păcatul ăla, ăla și ăla și ăla, și vedem că Dumnezeu nu îl ia. Multe ne ajută, orice ne ajută, dar asta parcă nu. Pentru că ne-ar duce la mari cădări înfricoșătoare. Și acest episcop știe să spună, uite, asta e o greșeală gândirea asta. Să citiți cu atenție, o să vă folosiți. Și cele legate de mâncare și de grija asta dusă la extrem, de la uitatul la toate etichetele, până la a mânca cât mai, nu știu cum, a alege. După aceea de a mânca numai anumite... De fapt, e o întoarcere la iudaism. Creștinismul ne-a scos din... Hristos ne-a scos din starea asta de mâncare cușer și mâncare necușer, necurată. Și noi ne întoarcem spre aceea. Foarte, poate prima tentație, prima mare ispită a creștinismului, primele mari erezii creștine au fost iudaizante. Iudaizanții nu puteau înțelege, ei ziceau, nu, domne, dacă te atingi de mort, ești necurat, dacă spui casa greșit, ești necurat, dacă... Te duci pe un drum și te întâlnești cu un păcătos, ești necurat. Dacă vorbești cu un necredincios, ești necurat. Dacă mănânci nu știu ce, ești necurat. Dacă nu te-ai spălat pe mâini, ești necurat. Adică ei spuneau, toată necurăția asta exterioară se transmite și la interior, ziceai. Ei, Hristos a venit și a desfințat așa, zis, nu e adevărat. Poți să mănânci orice, poți să mergi oriunde, poți să vorbești cu oricine. Contează ce ai în inima ta și dragostea pe care o ai și inima pe care o pui. Dar omul e foarte tentat să se întoarcă la gândire de tipul ăsta. Și acum, ca niciodată, să știți că lumea s-a întors pe un stil de gândire iudaizantă, în care totul e necurat, totul e ăla, trebuie să faci așa, trebuie să te speli nu știu câte ori, trebuie să mănânci numai aia, așa, așa, aia, trebuie să nu spui casa nu știu cum, trebuie să o așezi așa, trebuie să fie așa, trebuie să fie așa. Toate sunt, ne-am întors la restricțiile la nesfârșită legii. Măcar atunci era o lege clară. Acum e o lege, fiecare după capul lui își face legile lui și adună el din cărți și face așa un lege în capul lui. Da.
Vreau să vă întreb. Dacă noi am rămas cu materie aici, deci materie
da.
Și spirit, trebuie să avem grijă și de materie.
Trebuie să avem grijă, dar să vă spun ceva. Să vă imaginați așa, spiritul este ca un fel de antivenin, nu știu cum să zic. Exact cum există la spital, dacă te mușcă șarpele, este un antivenin, sau nu știu cum se numește, antidot împotriva veninului. Spiritul are puterea asta, prin unirea lui cu Dumnezeu, să fie antidot pentru orice rău al trupului, atâta timp cât omul are o minimă atenție, o minimă protecție. Nu e așa că te arunci în orice mizerie și zici, no, acum, ai beut 50 de litri de țuică și no, spiritule, întărește-mă și ridică-mă. Nu, adică trebuie să ai o minimă, dar... Spiritul este, deci Dumnezeu asta a venit să ne spună, că spiritul nostru ne poate scoate și poate curăți totul. Spiritul nostru unit cu Dumnezeu. Nu că noi curățim totul și făcând, vom fi curați și ne vom rezolva treburile. Înțelegeți? Păi este oarecare grijă. Trebuie să postești atâtea ori, mai mult de jumătate din an se postește în creștinism. Se fac multe lucruri. Deci ăla este o grijă așa și nu mănânci chiar orice. Adică, nu. Trebuie să speli lucrurile înainte de mânca. Trebuie să faci tot felul de lucruri. Dar să citiți cu atenție că o să vă folosiți foarte mult. Să zicem, Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească de ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce
pe
noi
ispită,
ci ne
izbăvește de celor. Care este împărăția și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și mai Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubini și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără
stricăciune. Pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu,
Dumnezeu.
Amin. Ai și eu să primiți, v-am spus. Să-l mântuim pe Dumnezeu.